ან ნაცლიშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან იურისტი და ავტორი კვლევისა, რომელიც შეეხება 2013 წელს საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგ სასამართლო პროცესებზე მედიის დასწრებას, ანუ ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერას, დასწრებას კი არა, დასწრება არ არის, მან შუაში უფრო ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერას ამ მარეგულებელ კანონმდებლოებზე რა შეიცვალა 2013 წლის შემდეგ. ცოტა ამნეულად თქვი, მაგრამ აზრი მე მგონი გასაგები იყო. დიდი მშვიდობის. დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ. ის როგორც ხართ რა სიკვლევთით?
მოგახსენებთ, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, 2013 წელს საქართველოს ორგანულ კანონში საერთო სასამართლოების შესახებ შევიდა რიგი ცვლილებები. ერთ-ერთი ცვლილების თანახმად მედიისთვის სასამართლო პროცესი გახდა უფრო გახსნილი. კერძოდ, მედია საშუალებებს, რომლებსაც აქვთ საერთო მაუწყებლობის ლიცენზია, მიენიჭათ უფლება, რომ აწარმოონ სასამართლო პროცესის ფოტო, ვიდეო და აუდიო გადაღება. ჩაწერა და ამ ინფორმაციის მიწოდება დაინტერესებული საზოგადოების ფართო ფენებისათვის. აღნიშნულის უფლება წინა წლებში მედია საშუალებებს არ ჰქონდა, შესაბამისად ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა საკანონმდებლო დონეზე, რათა სასამართლო ხელისუფლება გახდეს უფრო გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე. ამიტომ ჩვენ და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციებიც, მათ შორის ამ ცვლილებას სალსახად დადებითად ვაფასებთ. თუმცა მას შემდეგ, რაც გავიდა წელიწადზე მეტი ამ ნორმის ამოქმედებიდან, ჩვენ დავინტერესდით, როგორია ამ ნორმის პრაქტიკაში გამოყენება, რა ხარვეზები, არა გამოწვევები ახლავს მასთან და როგორ შეიძლება მათი გამოსწორება. სწორედ ამას ვიკვლევდით. პერიოდი კვლევის მოიცავს 2013 წლის 1 მაისიდან პერიოდს, ან როდესაც ნორმა რეალურად შევიდა ძალაში, და 2014 წლის სექტემბრის ჩათვლით გვაქვს ინფორმაცია მოპოვებული. ორი სიტყვით გეტყვით მეთოდოლოგიის და წყაროების შესახებაც, ჩვენ გავაკეთეთ ადგილობრივი კანონმდებლობის დეტალური ანალიზი, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების კვლევა, რომელიც ამ სფეროში არსებობს. ამავე დროს გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია საქართველოს სხვადასხვა სასამართლოებიდან და უნდა აღინიშნოს, რომ მოგვეწოდა ეს ინფორმაცია დროულად და მეტნაკლებად სრულყოფილი ფორმით. და ასევე გამოვითხოვეთ ინფორმაცია სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან და რამოდენიმე ჩაღმავებული ინტერვიუც ჩავატარეთ მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან.
რადგან რა დაადგინეთ? ანუ აქ გადავიდეთ ახლა ამაზე.
კი ბატონო, ამ საკითხებზე დეტალურად გვექნება დღეს პრეზენტაცია პირველ საათზე სასტუმრო ქურთიერთ მარიეთში და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ რომ მოგბრძანდნენ და გაეცნენ ჩვენს კვლევას, ასევე აიტვირთება რა თქმა უნდა საეს ვებგვერდზე, მაგრამ მოკლედ რომ გითხრათ, გამოვავლინეთ რამოდენიმე ხარვეზი, რიგ შემთხვევებში კანონში, რიგ შემთხვევებში პრაქტიკაში, რაც ხელს უშლის მედია რიგ მედია საშუალებებს მიიღონ უფრო ფართო წვდომა სასამართლო პროცესებზე და გარდა უფრო ღრმა და ანალიტიკური სურათი იმისა, თუ როგორ ხორციელდება მართლმსაჯულების.
ხედავთ, ყველა დეტალს ახლა რა გავიხსენოთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის ხარვეზი, რაც და პრაქტიკა ეს თუ კანონმდებლობა რაც
ერთი ყველაზე უფრო მტკივნეული საკითხი, რომელიც მედია საშუალებებისთვის არის ცალსახად მიუღებელი, არის ის, რომ გარკვეული მედია საშუალებებზე არ ვრცელდება ეს მე-13 პრიმა მუხლი, რომელმაც გახსნა სასამართლო პროცესები საერთო მაუწყებლობის მქონე მედიისთვის. ანუ მედიას, რომელსაც არ აქვს საერთო მაუწყებლობის ლიცენზია, არ აქვს პირდაპირი უფლება აწარმოს მაგალითად პროცესის ვიდეო გადაღება. კანონში ჩაიდო გარკვეული მექანიზმები, რომ ეს მედია საშუალებები სრულად არ ყოფილიყვნენ გამორიცხული ამ სიკეთისგან, ესე რომ ვთქვათ, მაგალითად, თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ახორციელებს ამ ვიდეო ჩაწერას, მას აქვს კანონით დაკისრებული ვალდებულება, რომ ეს ჩანაწერი შემდგომ მიაწოდოს დაინტერესებულ მედია საშუალებებს. მაგრამ ბუნებრივია, სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, მათ შორის გამომდინარე პირველი სკოლისა იქედან, რომ საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე მედია საშუალებებს ხშირად სხვა ინტერესი, სხვა სარედაქციო პოლიტიკა გააჩნიათ, მათთვის ხშირად მაგალითად არ არის იმდენად პრიორიტეტული რეგიონში მიმდინარე ამბების გაშუქება, როგორც ვთქვათ, რეგიონში არსებული მედია საშუალებებისთვის. ეს მედია საშუალებები ესწრებიან პროცესს, მაგრამ ამ პროცესს არ ესწრება ვთქვათ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ან რუსთავიორი თუ იმედი, ვისაც აქვს ამ
ჩანაწერი. და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით რა არის გამოსავალი? რომ ერთი მხრივ გასაგებია, რატო არის ჩანაწერი, ხო, რომ რაღაც სახის, არ ვიცი, წესრიგი იყოს სასამართლო დარბაზში საშუალება იყოს, რომ შეიზღუდოს რაოდენობა იმ ხალხისა, ვინც იქ შევა განსაკუთრებით თუ ახლა დიდი ინტერესია რაღაცნაირი რეგულირება მან საჭიროა და როგორ შეიძლება რომ ეს
დეტალურად აბსოლუტურად სწორად დასმული შეკითხვა ჩვენს ვითვალისწინებთ რომ სასამართლო პროცესი ეს არ არის რიგითი თქვა საჯარო შეკრების ადგილი რომლის გადაღებაც შეუძლია ყველას ვინც დაინტერესდება ამით ხო ეს უპირველეს ყოვლისა სასამართლო პროცესი იმართება იმისთვის რომ განხორციელდეს მართლმსაჯულება და მართლმსაჯულების ინტერესი უნდა იდგეს ძალიან მაღლ ამ შემთხვევაში თუმცა ვინაიდან არსებობს საზოგადოებრივი ინტერესი ის რომ თვალყური მიადევნოს ამ პროცესს, სწორედ ამიტომ უნდა იქნას დაშვებული მედია. რამდენი მედია უნდა იქნას დაშვებული, როგორ უნდა მოხდეს ამის რეგულირება? ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი არ არსებობს. უფრო მეტსაც გეტყვით, არის რიგი ქვეყნები, მათ შორის ქვეყნები, რომელთა დემოკრატიულობას და განვითარებულობას არავინ კითხვის ნიშნულს არ აყენებს, სადაც მედია ესე თავისუფლად არ არის დაშვებული დარბაზში და მათ აქვთ თავიანთი მოსაზრებები, თავიანთი ისტორიული კონტექსტი, განსხვავებული სამართლებრივი კულტურა, რომ ის ფარგლებშიც ეს ყველაფერი დადებითად მუშაობს. მაგრამ საქართველოში ეს 200 სიტყვით თქვა ამ კონტექსტს და რატო იყო მნიშვნელოვანი სასამართლო პროცესის გახსნა. მსმენელს ალბათ თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ 2007 წელს, როდესაც ფაქტიურად დაიხურა სასამართლო პროცესები მედიისთვის და შემდგომ უკვე გარკვეული რეგულაციები დაწესდა და მედიის წარმომადგენლებს მობილური ტელეფონის და კომპიუტერის შეტანაც კი ეკრძალებოდა სასამართლო დარბაზში არათუ ვიდეო გადაღება. ეს ყველა ფერი დაკავშირებული იყო გირგულიანის გახმაურებულ სასამართლო პროცესზე მომხდარ ინციდენტთან, რომლის დროსაც თქვა ოპოზიციამ გამოთქვა გარკვეული პროტესტი, რომ პროცესი მიმდინარეობდა მიკერძოებლად, ამის შემდეგ მოხდა გარკვეული დაპირისპირება ოპოზიციისა და მანდატურებს შორის და ეს ყველაფერი გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერში. ამის გამო დაიხურა სასამართლო პროცესი. თქვენ ასევე კარგად მოგეხსენებათ, რომ გასულ წლებში ძალიან სერიოზული და სისტემური პრობლემები ჰქონდა სასამართლო სისტემას და საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგად ძალიან დაბალი ნდობის ხარისხი ჰქონდა სასამართლო სისტემას საზოგადოებაში. ეს ძალიან სავალალო ტენდენცია იყო და ჩვენ ყოველთვის აღნიშნავდით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად ამ საკითხს, საზოგადოება არენდობა სასამართლოს და საზოგადოება თუ სასამართლოს არენდობა, ეს უკვე ძალიან სერიოზულ პრობლემებზე მიუთითებს, მათ შორის დემოკრატიულობის ხარისხის თვალსაზრისით. სწორედ ამ კონტექსტიდან გამომდინარე დადებითია ის, რომ დღეს სისტემა გაიხსნა და მედიას აქვს საშუალება, რომ საზოგადოებას მიეწოდოს მეტი ინფორმაცია.
მოდი მე ახლავე მოგცემ საშუალებას, რომ აზრი დაასრულოთ, უბრალოდ ერთი წუთი უნდა შევწყვეტოთ საუბარი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. ნინო გისმენთ.
ქუთაისის საოლქო პროკურატურა მირზა გოჩუაძის მკვლელობაში ბრალდებული პოლიციელისთვის ლაშა ჯიხვაშვილისთვის აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობას მოითხოვს. ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ცნობას თავარ პროკურატურაზე დაყრდნობით. შესაბამისი შუამდგომლობით საოლქო პროკურატურამ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გუშინ დაახლოებით 19 საათზე მიმართა სასამართლო პროცესი. 24 საათის განმავლობაში უნდა გაიმართოს, ანუ დღეს განმავლობაში იქნება. ქართული დელეგაცია ჟენევის დისკუსიების მორი გრაუნდში მონაწილეობის მისაღებად გაემგზავრა უკვე 7 ოქტომბერს არის დაგეგმილი მორიგი კონსულტაციები. დღეს საქართველოს ეწევა სომხეთის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე გალოს ცააკიანი. ეს დღის ბოლომდე შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან, აგრეთვე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შეხვდება საღამოს. პარლამენტი მიმდინარე კვირაში სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას იწყებს. პრეზიდენტის მიერ პარლამენტისთვის შეთავაზებულ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე მოუსმენენ. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, დღეს კიევში ჩადის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი, ის უკრაინის ლიდერებს შეხვდება. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია დონეცკში საარტილერიო ცეცხლის დაშავებულთა და მძიმედ დაშავებულთა შესახებ. გროზნოში 5 პოლიციელი დაიღუპა 5 ოქტომბერს და 12-მდე ადამიანია დაშავებული თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული აფეთქების შედეგად.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენ სტუმართან ერთად ანა ნაცლიშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ ლაპარაკობდით იმ დადებით და უარყოფით მხარეებზე, უფრო ზუსტად ხარვეზე ვიტყოდი უფრო, რაც მოყვა 2013 წლის საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლის შედეგადაც მედიას მიენიჭა ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერა სასამართლო დარბაზებში. თუმცა ცხადია, აქ არის რაღაც გამონაკლისები, რაც თავისებურებები და ამაზე ლაპარაკი დაიწყეთ. პირველი თქვით, რომ კანონში წერია, რომ მხოლოდ საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე მედიას აქვს ამის საშუალება და ვაპარაკობთ იმზე, რომ აქედან რაღაც გამოსავალია სანახავით, თუმცა ზუსტად რა შეიძლება არ თქონდეს.
რომ გავაგრძელოთ ის თემა, რაზეც საუბრობდით თქვენ, თქვი და თქვა, როგორ შეიძლება რაოდენობა დარეგულირდეს და ასე შემდეგ. თავისთავად ცხადია, უნივერსალური რეცეპტი ამ მიმართულებით არ არსებობს, უნივერსალური სტანდარტი, მაგრამ ისევ ჩვენი კონტექსტიდან შეიძლება გამოვიდეთ. ანუ როდესაც არის მაგალითად შემთხვევა, რომლის გავსიც ჩვენი კვლევის დროს დაფიქსირდა, რეგიონულ მედიას აინტერესებს კონკრეტული სასამართლო პროცესი, კონკრეტულ სასამართლო პროცესზე დასწრება. ერთია ეს მედია საშუალება, არ იქნება სივრცის პრობლემა, არ იქნება მისი განთავსების პრობლემა სასამართლო დარბაზში, მაგრამ იმიტომ რომ კანონი არ აძლევს მოსამართლეს შესაძლებლობას რომ მან დაუშვას ეს მედია საშუალება, ის ფაქტურად ხელფასს შებოჭილია და ამ თვალსაზრისით არც თქვა საზოგადოებრივი მაუწყებელი ან სხვა საერთო ლიცენზიის მქონე მედია არ არის ამ პროცესს არ ესწრება. სხვადასხვა მიზეზების გამო შეიძლება ეს მისთვის საინტერესო არ არის, რაც მისი სარედაქციო პოლიტიკის საკითხია. ამაში ვერანაირ შეიძლება. შეიძლება რესურსი არ აქვს, რაზეც ხშირად ასევე განსაკუთრებით რეგიონში ჩავიდეს და ყველა პროცესი გააშუქოს. და საბოლოო ჯამში რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? არამხოლოდ იმიტომ, რომ რომელიღაც კონკრეტული მედია საშუალება ვერ ახერხებს პროცესის გადაღებას, არამედ იმიტომ, რომ ეს მედია საშუალება ამ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ უფრო ფართო საზოგადოებას, თუნდაც ადგილობრივ საზოგადოებას, მათთვის საინტერესო საკითხებზე მიაწოდოს ინფორმაცია. ანუ ზარალდება საზოგადოებრივი ინტერესი განკვეულწილად. და თუკი ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სასამართლო უნდა იყოს მაქსიმალურად ღია, იმ ფარგლებში რა ფარგლებშიც ეს არ დააზარალებს მართლმსაჯულების პროცესს და არ დააზარალებს თქვა იგივე მხარეთა ინტერესებს, კანონიერ ინტერესებს, რატომ არ უნდა ქონდეს რეგიონულ მედიას იგივე თვალსაზრისით ცდომა, რაც თქვა სხვა მედია საშუალებებს? ეს კითხვა ისმის უბრალოდ.
და ახსენეთ, რომ ხარვეზები არის როგორც კანონმდებლობის კუთხით, ანუ რაც შეიძლება რომ გამოსწორდეს თქვენი აზრით, ასევე პრაქტიკის კუთხით. ამაზეც ხოლმე ვაპარაკებთ, ანუ რა ხდება განხორციელების დროს, ისეთი რაც შეიძლება აზარალებდეს მედიას.
ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად აი პრაქტიკის ნაწილში მაგალითად გამოვლინდა, რომ პრაქტიკა როგორ ხდება ამ ნორმების გამოყენება არაერთგვაროვანია სხვადასხვა სასამართლოებში, რაც რა თქმა უნდა ესე იგი საგანგაშო სურათს ჯერჯერობით არ ქმნის, მაგრამ სასურველია, რომ კანონი ყველა სიმხრიდან იქნეს განმარტებული ერთგვაროვნად და დაცული იქნეს ის პრინციპი და ის ინტერესი, რაც ჩადო მასში კანონმდებელმა. ეს არის ერთ-ერთი. სხვათა შორის მინდა ძალიან საინტერესო ტენდენციაზე ვისაუბრო, რომელიც გამოიკვეთა თქვენს კოლეგებთან საუბრის დროს. აღმოჩნდა, რომ ეს ნაციონალური მედია საშუალებები, რომელსაც აქვთ პირდაპირი წვდომა, ვთქვათ, ვიდეო გადაღებაზე, ძირითადად დაინტერესებულნი არიან ასე რომ ეგრეთ წოდებული გახმაურებული სასამართლო პროცესებით, რომლებიც უკავშირდება ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების სასამართლო პროცესებს. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესების მიმართ არსებობს ძალიან სერიოზული დაინტერესება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ და ძალიან კარგია რომ მედიას აქვს საშუალება გააშუქოს ეს პროცესები, მაგრამ ზოგადად ვფიქრობ რომ საზოგადოებრივი ინტერესის საგანს მხოლოდ ეს პროცესები არ წარმოადგენს. მე ერთხელ უკვე აღნიშნე რომ საზოგადოების ნდობა სასამართლო სისტემის მიმართ არ იყო მაინდამაინც მაღალი, აქედან გამომდინარე საზოგადოებისთვის საინტერესოა ალბათ, მაგალითად ჩემთვის როგორც რიგითი წევრისთვის საინტერესო იქნებოდა ზოგადი უფრო ასე რომ ვთქვათ ფართო სურათი და ნახა და გამეგო თქვათ იგივე ეგრეთ წოდებულ რიგით საქმეებში როგორ ხდება მართლმსაჯულების განხორციელება. როდესაც რიგითი ადამიანი მიმართავს სასამართლოს იმისთვის რომ იპოვოს სამართალი, მას როგორ ეპყრობა სასამართლო სისტემა. ინგლისურ სამართალში არსებობს ერთი ასეთი საინტერესო გამონათქვამი, აქსიომა ქცეული, რომელიც მე ძალიან აიტაცა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ და სხვადასხვა ევროპის ქვეყნების სხვადასხვა სასამართლოებმა. ეს აქსიომა ამბობს, რომ სამართალი მართლმსაჯულება არამხოლოდ უნდა განხორციელდეს, არამედ ხილული უნდა იყოს ის გარე მხარებისთვის, რომ მართლაც ხორციელდება. და გარე მხარებს უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა ამ შემთხვევაში საზოგადოებას, რომ თვალყური მიადევნოს მისი განხორციელების პროცესს. ამ აქსიომიდან თუ ამოვალთ, მართლაც ძირეულად მნიშვნელოვანია, რომ მედია სისტემატურად აკვირდებოდეს სასამართლო პროცესებს და აწვდიდეს საზოგადოებას ღრმა მიუკერძოებელ ობიექტურ ინფორმაციას ამ პროცესების შესახებ.
ეს საერთოდ არ ხდება ხოლმე, ხო? მაგრამ მართლაც რომ დაფიქრდე, ხა რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს სახელმწიფო საერთოდ ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რომელთან შეხება საერთოდ არ გექნება, თუ არ აქვს შეხება პირდაპირ. ანუ შემთხვევით ვერ დაინახავ რა ხდება სასამართლოში და ერთ-ერთი ალბათ სარკე თუ არ ვიცი, სარკმელი იქნებოდა სწორედ მედია, რომელიც თუ გაგრამის სახის სამკლოაში ანალიზე რა საშუკებენ ხოლმე? ანუ ეხლა შეშველი თვა რო შეხედავ და დააკვირდები, იცი რა საშუკებენ ტელევიზორში რო ჩართავ, ნუ ან ყოფილი მაღალჩინოსნის საქმეა და ან სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნის. არის სხვა შემთხვევებში, ან რეგიონული მედია ახსენეთ, იმათ არ აქვთ ხო საშუალება საერთოდ რომ რაღაც თავისი კუთხით გააშუქონ?
იმათ არ აქვთ. თუ მაგალითად არ მოხვდება ამ პროცესზე საერთო მაუწყებლობის მქონე მედია, რომელიც მე კანონით დაკისრებული ადგილებით გაუზიარებს მათ თავიანთ ჩანაწერს, არსებობს კიდე მეორე მნიშვნელოვანი გზა, რომელიც პრაქტიკაში მაინც და მაინც ხშირად არ გამოიყენება. ეს არის თვითონ კანონით განსაზღვრული ვალდებულება, რომ სასამართლომ თავად აწარმოოს ყველა პროცესის ვიდეო ჩაწერა, რომელიც ამ სასამართლოს წინაშე იმართება. სხვა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ვალდებულებაა, მაგრამ პრაქტიკაში მის მიმართ ინტერესი მაინც და მაინც მაღალი არ ფიქსირდება და გარკვეული ნაწილი ჟურნალისტების ხსნის ამას ობიექტური გარემოებებით, რომ ეს სასამართლოს მიერ განხორციელებული ჩანაწერი არ არის იმდენად სასარგებლო მედიისთვის, იმდენად ეფექტური და ბუნებრივია ხა ჟურნალისტებისთვის ეს მარტივი გასაგებია და ვფიქრობ სვენელისთვისაც, რომ როდესაც შენ გიქმნი რაღაც პროდუქციას, შენ დაგეგმავ თქვა რომელ კადრს გადაიღებ, მართალია ეს გარკვეული შეზღუდვები არსებობს, იმიტომ რომ ყველგან სასამართლო დარბაზში ვერ განათავსებ კამერას და ეს გასაგები ამბავია, იმიტომ რომ ხა თუ კამერამ თავისუფლად იმოძრავა დარბაზში, მან შეიძლება შექმნას ხმაური, რაღაც გარკვეული ყურადღება გადაიტანოს მხარეების და ეს არასასურველი იქნება მარცხეჯულების განხორციელების პროცესისთვის. მაგრამ იმ ფარგლებში, რა ფარგლებში ეს დასაშვებია, ბუნებრივია შემოქმედებითი პროცესია მედია პროდუქტის გაკეთება და მედიას უნდა ქონდეს გარკვეული თავისუფლება, რომ თვითონ იმ რა კურსით, იმ კუთხით, იმას გააკეთოს აქცენტი, რაც მისთვის საინტერესოა და არა თქო არ იყოს დამოკიდებული სხვა პირებზე.
თუმცა ამავდროულად დარწმუნებული ვარ, ამ კლევის ფარგლებში მაგას არ შეესწავლით, მაგრამ ასევე ალბათ საინტერესოა კონტექსტი, რომელთაც მედია აშუქებს სასამართლოს. გულისხმობ რა იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში სასამართლო დარბაზი ჩანს ხოლმე ყოველთვის ტელეეკრანში, როგორც ერთ-ერთი უბრალოდ ტრიბუნა, ან თქვათ ერთი მხარისთან მეორე მხარისთვის, ანუ რას ვამბობ, რომ თვითონ პროცესი რაც ხორციელდება იქა რა ეტაპზე ახლა თქვათ მაინც არ ჩანს ხოლმე, ანუ ჩვეულებრივ მაყურებელს ძალიან გაუჭირდება რომ რამე გაიგოს პროცესის შესახებ გარდა იმისა რომ ვიღაცამ რაღაცა თქვა. ხო თუ
ეს ხო ეს შეუიარაღებელი თვალითაც ალბათ ჩანს რაღაც ასპექტით, თუმცა ჩვენ ამ კვლევაში ეს ამბავი არ გაგვიანალიზებია, ნამდვილად გეთახვებით რომ საინტერესო იქნებოდა ამის შესწავლაც, როგორ ხდება თქვათ იგივე სასამართლო პროცესების გაშუქება მედიაში. მაგრამ ამ კვლევის
ხო არა ეს უბრალოდ ისე გამიშა შეკითხვა. მეორე შეკითხვა რომელიც ასე ალბათ კი არა და არ იქნება ამ კვლევაში, მაგრამ რაც მე მინახავს თქვათ ამერიკულ ტელევიზიაში, როგორც წესი ცოტა როგორ თქვა ყვითელია ხოლმე სასამართლო გაშუქების კუთხე, ანუ როგორც წესი ეს არის რამის ახის განხმაურებული მკვლელობა და შემდეგ ნუ ბოლომდე მიყვებიან ხოლმე. იქ სხვა ჩურს რაც მინახავს ცოტა გასაგებად არის ახსნილი თუ ეხლა რა ეტაპზეა პროცესი და რა ხდება. ჩვენ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა რომ მედიას ვერ დასწამებ რომ არ უყვართ თქვათ ციყვითლე ჩვენებსაც, ამ კუთხით მაინამაინც არ არის, არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში მერამე გახმაურებული სასამართლო პროცესი, გარდა თუ ეს არ შეეხებოდა რაღაც პოლიტიკურ კუთხე თუ არ ქონდა სადმე.
ხო, ეს საინტერესო თემაა თავისთავად, მედიარით ინტერესდება და საერთოდ ვინ განსაზღვრავს რა არის საჯარო ინტერესი, რამდენად სწორად შეუძლია თქვათ ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს გამოიცნოს რა არის საზოგადოებისთვის საინტერესო და აქ რა თქმა უნდა იბადება მეორე კითხვაც, საზოგადოება განსაზღვრავს ამ ინტერესს თუ მედია
ახლავს
რო გავცდეთ ამ ამბებს, მაგრამ აქ შემოდის ძალიან საინტერესო თემა ზოგადად, ერთი არის მედია ეთიკა, რომელიც რა თქმა უნდა დაცული უნდა იყოს ყველა დონეზე და ყოველთვის, განურჩევლად იმისას სასამართლო პროცესის შუქდება თუ რაიმე სხვა საკითხი, და არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. რა თქმა უნდა სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებს აქვს სხვადასხვა დოზით ამ უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა, რომ ავხსნათ ადამიან რომელიც არის საჯარო ფიგურა, მაგალითად ყოფილი პოლიტიკოსი, მოქმედი პოლიტიკოსი და ასე შემდეგ, მათ ნაკლებად შეუძლიათ აპელირება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე, თუმცა მათაც აქვთ გარკვეული დოზით ეს უფლება და მედია პატივი უნდა ეს ამ საკითხს. ნუ განვითარებულ ქვეყნებში, ეს განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში ეს საკითხი ნაკლებად პრობლემურია ალბათ, თუმცა იქაც ხშირად ხვდებით თქვა ისეთ მედია ნიუსებს, რომლებიც მაინც და მაინც ამ უფლებების დაცვისკენ და პატივის იმისკენ არ არის მიყრობილი.
ნუ რატო ხდება ეგ და როგორ ეკიდა შეიძლება ფილოსოფიური საკითხიც იყოს როგორც. ძალიან დიდი მადლობა ანა ნაცრიშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
დიდი მადლობა.
მადლობა.